Vi vil gerne sige mange tak for velkomsten her til. Og da vi fik hilst på Hanna og Sander, ikke med ånden, der kom jeg i tanke om noget. Jeg ved ikke nu, kan du huske det, Hanna, at jeg boede hos jer i 72, 73 eller deromkring. Vi havde teltmøder i Toftlund. Og vi boede i Åbenrå dengang, og da jeg var på vej til Toftlund, så lige før byen, så var det ligesom, at der var en bremse på bilen, så motoren simpelthen brændte sammen. Kan du huske det? Og vi havde ikke mange penge dengang. Vi havde, Magdas fætter havde flækket en bil sammen til 3.000 kroner, så vi havde ikke mange penge. Så jeg måtte jo ringe hjem til Magda og fortælle, at motoren er brændt sammen. Så tror jeg, det var onsdag morgen. Så tror jeg, det var Hanne, der kom ud og vækker os i campingvognen meget, meget tidligt og sagde, at Magda var i telefonen. Og det var før mobiltelefonernes tid, så jeg skulle ind til telefonen. Så siger Magda, jeg har en motor. Og så fortalte hun, at hun havde været til ungdomsmøde aftenen før, og så havde hun hørt sådan med et halvt øre, at ungdomsformanden Mads Jelland, han havde fortalt, og han arbejdede ved Volvo i Åbenrå dengang, han havde fortalt, at de havde fået en bil ind. Den havde stået ved en nybygning, og så var muren vælt ned over bilen. Og han havde fået tilbudt motoren til 500 kroner. Han vidste ikke, om han skulle have den. Men jeg tror mig, at hun kom med det samme og sagde, vi har brug for en motor. Og det var svaret på bøn. Jeg husker det meget tydeligt endnu. Og Mads, som var bekendt, han satte den her motor i gratis. Jeg husker, vi stod ude på hans værksted derhjemme, hvor de boede. Og så kunne vi køre igen. Vi skal bede sammen. Vi vil takke dig, gode Gud, at du har omsorg for os. Og vi takker dig for, at vi må komme her for at være sammen med dig og høre, hvad du har at sige til os. Vi beder om, at du vil åbenbare dit ord for os, så at det må trænge ind i os og forandre os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Det er godt med en degn her. Jeg kan sige amen også. Og vi skal så være samlet om emnet frikendt af Gud. Og vi skal blive siddende, for alle skal være maskerne på alle sammen. Men vi skal blive siddende og høre vores tekst fra Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17. Paulus skriver, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde, både for jøde først og for græker, for det åbenbares Guds retfærdighed at tro til tro, som der så er skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Amen. I Luthers forklaring til Rombrevet, i hans Rombrevets kommentar, der står der sådan, han skriver, dette brev er det Nye Testamentets vigtigste skrift og det allerreneste evangelium. Det fortjener, at den kristen ikke blot lærer det uden ad ord til andet, men hver dag omgås det som dagligt brød for sjælen. Det kan aldrig læses og betragtes for meget eller for godt. Og jo mere man har med det at gøre, des mere værdifuldt bliver det, og des bedre smager det. Sådan skriver Luther om Romerbrevet. Og det er Romerbrevet, vi skal tage for os i aften. Vi skal tage nogle store træk i Romerbrevet, som vi skal have for os i aften. Romerbrevet, det handler ikke om, hvordan vi får mest muligt ud af livet. Heller ikke om, hvordan vi realiserer os selv. Og heller ikke om, hvordan vi får tilfredsstillet alle vores behov her i livet. Det handler om, hvordan vi kan bestå for Guds domstol. Men frelse, det er ikke aktuelt, hvis ikke der foreligger en ulykke. Og ulykken, det er, at hvert eneste menneske er i skyld over for den levende Gud. Lukker vi øjnene for det, så ender det med en uoprettelig katastrofe for hver eneste af os. Paulus, han viser, at vi har behov for frelse, og at frelse findes kun i Jesus. Rombrevet kapitel 1 fra vers 18 til kapitel 3 vers 20 viser Paulus, at jøder og hedninger er de strafskyldige for Guds domstol. Domsproceduren med menneskerne falder i to afdelinger. Først en domsprocedure over for hedningerne, og så en domsprocedure over for jøderne. Først over for hedningerne fra kapitel 1, vers 18 til kapitel 2, vers 16. Og det begynder sådan, Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det første, vi skal tage for os her, det er ugudelighed. Ugudelighed. Ugudelighed, det er at tilsidesætte den eneste sande Gud til fordel for afguder. Det kan være idoler, dyr, naturen. Dyr, vi kan bare tænke på Indien med deres hellige køer, naturen, religioner, billedstøtter, marmoren og så videre, mange andre ting. Det er ugudelighed, når man tilsidesætter Gud til fordel for det. I vers 25 i kapitel 1 står der, at de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vil have lovet til evigtid. Amen. Det er definitionen på ugudelighed. Det er den definition, Guds ord giver på ugudelighed. Ugudelighed, det er for eksempel at tilbede paven, Jomfru Maria. Det drømte vi ikke om for 20-30 år siden. Men nu kommer jeg ind i mange hjem i Skjern, hvor Jomfru Maria står der. Der kan også være billeder af hinduismens mange guder. Det kan være skriftsteder fra Koranen, der hænger på vejen. Det er ugudelighed. Når Gud fortrænges fra hans ophøjhed og suverænitet til fortil for det fordel for mennesker, ting, tanker, idéer, ismer, så er det ugudelighed. Det næste, vi skal tage for os, det er uretfærdighed. Ugudlighed, som vi har set lidt på, det er den religiøse synd. Uretfærdighed, det er den sociale synd, altså over for mennesker. At bryde budene har det fjerde til det tiende bud, som omhandler vores forhold til vores medmennesker. Det er uretfærdighed mod vores næste. Det er den sociale synd, som vi kan kalde det. Paulus nævner et syndekaldt lov i vers 29-31 i kapitel 1. Al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløs, svig, ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt og er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. Alle de ting på nær en ting omhandler vores forhold til vores næste, vores forhold til samfundet, det sociale. Og så står det i vers 18, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Jeg tænker, vi lige skal smage på det her og tænke, hvad er det, der står, at Guds vrede åbenbares fra himlen? Det vil altså sige, her og nu i tiden. Og hvordan sker det? Det fortæller vers 24, 26 og 28, hvor det står, at Gud prisgiver disse mennesker til synden. Det er altså Guds vrede. Og så står der optegnet, hvilke forskellige synder det er, som Gud prisgiver mennesker til. Han slipper mennesker og lader med fare ud i synden. Og så siger mennesker, det er frihed. Og så er det klar over, at det er Guds vrede, de er inde under. Og så fortsætter Paulus, at hedningerne, de har ingen undskyldning. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem, altså for hedningerne. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet set siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Forestil dig et menneske på dommens dag, der kommer og siger, Gud, jeg troede ikke, du fandtes. Hvad kunne Gud så sige? Det burde du have vidst ud fra mit skaberværk. Det er jo nemlig det, som Romerne kapitel 1, vers 19 og 20 siger, at hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes for hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. De, som ikke har hørt om Gud, de bør tværtimod være fyldt med tak for skaberens rige velsignelser og hans majestætiske skaberværk. Jeg har en bog hjem, som er skrevet af Erik Pontoppidan, som var biskop i 1700-tallet. Den hedder Mendoza, og det er egentlig en forkortelse, jeg har, som er udgivet i Norge for cirka 100 år siden, som fortæller om en hedning fra Østen, tror det Indien, som prøver at finde frem til Gud på grund af det, han ser i naturen. Og han finder altså frem til Gud af den vej. Paulus, han siger til hedningerne i Lystra, altså op i Tyrkiet, det nu er en Tyrkiet, de har ikke hørt om den levende Gud. Og der siger han, vi forkynder, at det skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Gud har vidnet om sig selv gennem sine velgerninger, og her nævnes fire ting. Regn, frugtbare tider, og det at blive mæt, og at hjertet kan være glad. Der er nok nogen af jer, der husker missionær Svend Madsen, som var missionær i Tanzania. Han døde for mange år siden. Jeg rejste sammen med ham for mange år siden, og der fortalte han mig, at han havde fortalt tanzanianerne, at der var nogen, mange i Europa, der ikke troede, der var en Gud, og så var de ved at gå til at grine over, at nogen kunne være så naiv og tro, at der ikke var en Gud. Så når vi ser et kunstværk, så ved vi, at der er en skaber, en kunstner bag det. Og skaberværket fortæller om en almægtig skaber, der står bag det. Ser vi et billede på en væg, så kunne vi aldrig finde ud af at sige, at det her billede, det er kommet af sig selv. Og sådan siger mennesker om jorden og om det skabte, det er kommet af sig selv. Jeg tror lige, jeg skal tage lidt frem fra et vers her. Det står i vers 18 der i Rombrevet, for Guds vrede åbenbares fra himlen over alle ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvordan sker det i dag, at sandheden om Gud som skaber undertrykkes? Det sker igennem evolutionsteorien, altså udviklingslæren, som har gennemtrængt alle fag i skolen og gennemtrængt alle videnskaber. Man undertrykker denne sandhed om Gud, at han er skaberen, igennem det. Det næste, vi kommer til, det er, at Paulus fortæller, at lovens krav står skrevet i hedningernes hjerter. Rombrevet 2:14-15. For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Det er ikke loven, der er skrevet i deres hjerter. Det er det kun hos en kristen. Men det er den gerning, som loven kræver. De har en bevidsthed om, hvad det er rigtigt. Søren Kierkegaard, han siger om samvittigheden, og jeg mener, at det er nogle meget væsentlige ord, han siger. I hvert menneskes inderste er der en medbider, samvittigheden. Denne medvidende prædikant følger mennesket overalt, når det er vågen eller sover. Hvis han da ikke gør det søvnløs, når han minder om det længst, nej, ikke det længst glemte, men det længst tilbagelagte. Det sørger denne medbeder for. Han har en frygtelig hukommelse. Han er så mægtig, så nøjeregnende, altid så nærværende og ubesikkelig, fordi han er i pagt med Gud. Jeg husker, jeg havde et mødested, og der stod en mand op og fortalte, at han havde for nylig måtte køre langt til et sted, hvor han havde tjent som unge. For Helligånden havde mindet ham om nogle ting, som var uopgjorte, og der var måske gået 50 år, og så måtte han køre hen til det sted, for at få det gjort op. Hvorfor? Fordi Helligånden, igennem hans samvittighed, havde mindet ham om det. Og så kommer Paulus til domsproceduren imod jøderne fra Romer 2:17-29. Han fortæller i vers 17-20 om de fordele, som jøderne har frem for hedningerne, altså alle ikke jøder. Jøderne, de har tillid til loven, de er stolte af Gud, de kender Guds vilje, de afgør det væsentlige, de opdager der af loven, vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige, lærer for umyndige, og de ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Og alt det her, fordi de har Guds ord til forskel for hedningerne. Men jøderne tog ikke ved lære af disse fordele. Det fortæller Paulus om i vers 21-23. Du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Du som afskyer afguderne, du begår selv tempelran. Du som er stolt af loven, vanærer Gud ved at overtræde loven. Jøderne troede, at det var på grund af, at de var noget frem for andre, at Gud havde givet dem loven. De var blevet stolte og hovmodige. Men hvad er det, Gud havde sagt til dem i 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7 og 8? Det er ikke fordi, I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk, men fordi Herren elskede jer. Guds kærlighed til os har ikke sin grund i os, men i ham selv. Augustin siger et sted, Gud, jeg har grundet nætter og dage på at finde ud af, hvorfor Gud elskede verden, og jeg har kun fundet et svar. Gud elskede, fordi han elsker. Grunden er i Gud selv. Grunden er, at Gud udvalgte Israel, det var hans egen kærlighed. Derfor udvalgte han dem. Og konklusionen om jøder og hedninger kommer i kapitel 3, vers 9-20. Alle er under synd. Der er ingen undtagelse. Alle er under synd. Paulus spørger, har vi sådan nogle fordele? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synden. Og konklusionen kommer i vers 20. For at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Og det var det, som vores reformator Luther erfarede under loven. I den forbindelse vil jeg gerne sige, at Danmark var det første land i verden, der blev luthersk. Det er der ikke mange, der tænker over, men det var det første land i verden, der blev luthersk. Tyskland, det var kun dele af Tyskland, der blev luthersk, men hele Danmark blev luthersk 30. oktober. Er det ikke i dag? Jo, 30. oktober 1536, der blev det kun gjort på Gammeltorv i København. At Christian den 3., at hele Danmark var luthersk, og alle præsterne, de blev omskolet, og de fik, de fleste af dem, de fik Hans Tausens postille og rette sig efter, og mange brugte den i deres prædikener, læst postillen op i deres prædikener, eller brugte den som lærebog til deres prædikener. Der var fire præster, som ikke ville. Fire i Sønderjylland, i Gram og Enrød Skov og Viding og et sted mere. De ville ikke. De mistede deres embede. Så kom der lutherske præster ind. Det var et sidespring. Luthers erfaring under loven. Luther, han forelæste som professor for de teologiske studenter i Wittenberg, før han, der forelæste han, det var før han blev en luthersk, selvfølgelig luthersk kristen, men før han så i evangeliet, der forelæste han i Romerbrevet for sine studenter. Og her i kapitel 1, vers 17, som vi også har for os i vores tekst, mødte han ordet Guds retfærdighed. Og han så det som det mindste krav, Gud stillede for, at vi kunne blive frelst. At det var noget, vi skulle opfylde for, at vi kunne blive frelst. Og Guds, og det så han, Guds og Guds retfærdighed opfyldes ved kærlighed til Gud og næsten. Og for at opfylde det krav, der blev Luther munk. Han spægede sit legeme, og så gik han til Rom fra Eisleben eller fra Wittenberg til Rom. Han blev præst og teologisk professor. Alt det gjorde Luther uden kærlighed til Gud og sin næste. Kun af kærlighed til sig selv for at sikre sig sin egen evige fremtid. Altså ikke af kærlighed til Gud og sin næste, men af kærlighed til sig selv. Efter 5 år i klostret i Erfurt med pinsler på legemet, sult, anger og bod, så begav han sig til fods til Rom på pilgrimsrejse, og han havde en medhjælper med. Siden tilstod Luther, at han dengang mere hadede Gud en elskede om. Pilgrimsrejsen til Rom gjorde bare ondt værre for Luther. udsvævelserne hos de gejstlige øgede hans fortvivlelse. Og hør, hvad han selv skriver. Hvilket forfærdelige folk var det ikke. Jeg ville ikke have troet, at pavedømmet var så stor og ved en vederstyggelighed, hvis ikke jeg selv havde set det romerske hof. Er der et helvede til, så er Rom bygget på det. Det har jeg selv set i Rom. Tiberius, altså en romersk kejser, som var fra 14 til år 37, var en ren engel mod det nuværende væsen ved det romerske hof, selvom han, som Suetern, det var en romersk forfatter, skriver, var et afskum. Og så siger Luther, at Tiberius var en ren engel, selvom den her forfatter siger, at han var et afskum. Og så fortæller Luther, for nu har man ved festerne 12 nøgne piger stående som natmad ved bordet. Tænk, sådan foregik det i Rom. Jo nærmere Rom, siger han et sted, jo mere syndig. Så Luther hjemme igen. Og så søgte han hjælp hos sin sjælesørger Johann von Staupitz. Professoren og ordenslederen viste forståelse for Luther, og han forsøgte at formidle Guds absolute krav, men hans forsøg strandede på Luthers kompromisløse krav om klare linjer. Og Luther råbte til sin foresatte, åh min søn, min Guds forbandede, forfærdelige søn, åh min søn, 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 søn. Nu er angeren sidste udvej for Luther. Johann von Staupitz formandede ham til at angre som sidste mulighed for at blive accepteret af Gud. Luther var klar over, at der var to slags angre af tre år. Og contritio, det er altså latin. Og atritio, det er den simple anger, fordi man frygter for Guds straf. Og contritio, det er sand anger, fordi man er berøvet over at have syndet mod den, man elsker. Fortvivlet indser Luther, at han ikke ejede den sande anger over synden, fordi han ikke elskede Gud og sin næste. Nu er alle døre lukket, fordi Luther ikke ejede kærlighed til Gud og næsten. Luther erkendte, at Guds krav var over evne. Her skal vi tage nogle vers frem fra Paulus i 1. Korinther 13, de første tre vers. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Rosinus siger et sted, kærligheden er alle lovbuds lov. Selvom vi kan gøre alt, hvad loven kræver, og endda mere end det, som Paulus siger her. Hvis ikke motivet det er kærlighed til Gud og vores næste, så er det tomt det hele. Det gavner mig intet, siger Paulus. Luther var dømt af loven, tynget af sin egen samvittighed og pin af sin egen livshistorie. Luther oplevede akkurat det samme, som Paulus skildrer i Romer 7, 9-10. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Luther var så at sige, død nu. Han havde opgivet alt. Han kunne ikke mere. Men så stod han overfor det allerhelligste vers i Romerbrevet kapitel 3, vers 21, i sin udlæggelse for sine teologiske studenter. Og der i verset står der, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Dette evangeliets nu her, det er noget helt afgørende. Vedstående, der er ingen forskel, altså på hedninger og jøder, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved tronen for at vise sin retfærdighed. Nu blev det store vendepunkt for Luther. Helligånden åbenbarede evangeliet til frelse for Luther. Og her kan vi tage Paulus ord med fra 1. Korinther 2, 9-10. Hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbart for os ved ånden. Det som Luther ikke kunne se, ikke kunne fatte igennem hele sin katolske tid, det var nu sket. Helligånden havde åbenbart det som var ufattelig, som er ufattelig for et hvert menneske. Kun Helligånden kan åbenbare os det. Luther så nu, at Guds retfærdighed fås uden lov. Det vil sige, uden lov, uden krav, uden behængelser, uden vilkår, uden gerninger, fra vores side. Intet kræves af os, for at vi kan få Guds retfærdighed. Intet. Indtil nu havde Guds retfærdighed været uopnåelig for Luther. Nu tilbyder Gud sin retfærdighed helt ufortjent og helt gratis ved tro på Kristus, på Jesus Kristus. Hvem for? For alle. Der er ingen undtagelse. For alle, som tror. Luther oplevede senere, at Christian den anden, som måtte flygte fra Danmark i 1523, han kom til Sachsen og kaldte Luther til sig. Og Luther prædikede over Johannes kapitel 6, fra vers 25. Og så blev Christian den anden en kristen, og hans dronning Elisabeth, de tog imod evangeliet. Og så skrev Luther, hvem skulle tro, at sådan et menneske kunne blive en kristen. Christian II havde været med til blodbadet i Stockholm i 1520, hvor 80 mennesker var blevet slået ihjel, og mange andre ting. Og så mødte han evangeliet. Kom til tro på Jesus og blev et Guds barn. Det havde Luther selv oplevet. Og grunden er til, at vi kan blive Guds børn, det er, at Jesus er blevet soneoffer for vores synder. Nu så Luther, at Jesus Kristus er en korset opstandende, at han er for soner for alle hans og vores synder og lov opfylder for os. Det vi skulle gøre, men ikke kan, det har Jesus gjort for os. Og hvad siger Luther om det her? Han siger, dag og nat længtes jeg efter at forstå Paulus i Romerbrevet. Dag og nat grundede jeg, indtil jeg indså sammenhængen mellem Guds retfærdighed og den sætning, at den retfærdige skal leve af tro. Så begrev jeg, at Guds retfærdighed er den, som han retfærdiggør os med i noget og ren barmhjertighed. Der følte jeg mig fuldkommen nyfødt og følte, at jeg trådte gennem de åbne døre ind i paradis. Hele skriften fik et nyt udseende, og hvis Guds retfærdighed før havde fyldt mig med had, så blev den mig nu usigelig sød og kære. Denne sætning af Paulus blev for mig paradisets port. Amen. Lad os bede sammen. Jeg vil takke dig for åndelige Gud, at du i Kristus forsonede verden med dig. At du rækker os evangeliet, at nu, netop nu, kan vi blive retfærdiggjort. Det, som vi ikke kan opnå ved gerninger, ved flid, ved møje, ved anstrengelser, det får vi som en gave fra dig, uforskyldt af noget, en og alene af din barmhjertighed. Det vil vi takke og prise dig for. Tak, at vi usle, fortabte, syndere må fly til dig og tage imod dig. Det vil vi takke og prise dig for. Amen. Vi skal synge nummer 500, og hvis I tænkte på det, sådan vi sang lige før jeg sagde noget, det var en af Luther, og nu skal jeg have en her Luther, 539, den første sang.